Pendengar, di tengah majunya perekonomian Tiongkok, identitas keturunan Tionghoa di Indonesia mengalami perubahan yang drastis. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kebanggaan sebagai orang Indonesia ini akan dikalahkan oleh kebanggaan sebagai bagian dari majunya negara Tiongkok saat ini? Berikut ini saya berbincang dengan Dr. Erniwati, sejarawan dari Universitas Negeri Padang yang memiliki banyak penelitian khusus mengenai Tionghoa di Indonesia. Dan inilah Dr. Erniwati dari Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat.
Bu Erniwati, istilah Tionghoa ini kan belum lama secara resmi dipakai di Indonesia.
Apa ya, betul.
Yang membedakan dengan istilah Cina secara umum?
Kalau menurut saya ini politis sebetulnya, Pak. Sebetulnya sebelum Indonesia merdeka, nama mereka itu Tionghoa. Tapi kalau Barat, Eropa, itu mereka tidak punya dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggris mereka menamakan Tionghoa ini dengan Chinese. Yeah. Jadi dalam kamus bahasa Inggrisnya yang ada Chinese. Jadi ketika Indonesia merdeka, kata Tionghoa itu kan kaitannya dengan Tiongkok. Jadi kata Tionghoa kaitannya dengan Tiongkok. Tapi ketika Indonesia merdeka, ketika ada kecurigaan Tiongkok Tiongkok berkolaborasi dengan komunis, maka Indonesia setelah tahun 65 merubah Tionghoa menjadi China. Tiongkok menjadi China. Itu secara politisnya kalau saya lihat. Tapi setelah Orde Baru bergulir, kemudian kita mengembalikan China ke asal mereka dengan nama Tiongkok. Kalau di dokumen-dokumen Portugis itu kan namanya Tiongkok, kan?
Tetapi ada tempat, nama tempat, atau mungkin nama peristiwa dan sebagainya yang sangat sulit untuk kemudian dirubah. Misalnya kita kan tahu Laut Cina Selatan.
Betul.
Pondok Cina misalnya.
Betul.
Tahun Baru Cina.
Ya.
Pada kasus-kasus semacam itu, bagaimana media atau masyarakat secara umum mensikapi?
Sama kasusnya dengan Padang kalau menurut saya. Padang itu sudah familiar dengan kata Cina. Jadi sudah ada persoalan sebetulnya kalau mereka dipanggil Cina atau dipanggil Tionghoa. Tapi secara politis, kalau Cina itu kan konotasinya negatif, Pak. Ketika politik negara mengklaim Cina secara politis, karena kita mengikuti Barat, karena kita mengikuti pola Barat, akhirnya tentu kita terikuti dengan hal itu gitu. Tapi sebetulnya kalau di tengah masyarakat tidak ada persoalan, Pak. Kalau saya lihat di tengah masyarakat tidak ada persoalan. Contohnya kasus Padang, ketika Cina berubah menjadi Tionghoa, Tionghoa ke Cina pun juga mereka nggak ada masalah. Karena mereka sudah biasa mengatakan diri mereka Cina. Nah, sama juga dengan istilah-istilah pondok Cina, kemudian ada laut Cina. Saya penamaan untuk peta dunia kan juga diberikan oleh Barat. Jadi memang Barat memberikan membagi dunia atas kawasan, kemudian dia memberikan penamaan terhadap wilayah-wilayah tersebut. Ketika bangsa Barat melakukan ekspedisi keliling dunia ya, waktu itu Columbus ya. Kalau saya lihat seperti itu.
Kalau menurut penelitian Ibu Erniwati sejauh ini, kan orang-orang keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia, apakah mereka bisa menerima penyebutan Cina kepada mereka?
Kalau saya tertentu barangkali ya, ketika pada secara budaya mereka memang lebih senang untuk dipanggil dengan nama Tionghoa. Karena itu artinya adalah orang perantauan dari daratan Tiongkok. Jadi dengan secara tidak langsung mereka masih etorial dengan masa lalunya, bahwa mereka masih punya genetik dengan Tiongkok. Tetapi sebetulnya secara politis mereka etorial itu sebetulnya berbahaya buat mereka kalau saya lihat. Nah, untuk tempat-tempat tertentu seperti Jakarta, mungkin kata perubahan dari Cina ke Tionghoa atau Tionghoa ke Cina itu memang harus ditempatkan pada forum-forum tertentu. Tetapi secara ilmiah mereka memang lebih diklaim sebagai China, Chinese. Kalau secara ilmiah, karena di dalam kajian-kajian ini hari-hari di internasional memang banyak Chinese. Kita tidak belum menemukan kata Tionghoa, karena Tionghoa itu kan dilematisnya di Indonesia.
Secara pribadi, mana yang lebih mereka sukai kalau setahu Ibu?
Kalau secara pribadi mereka lebih suka dengan Tionghoa, itu lebih halus. Kalau Chinese itu lebih identik dengan komunis, identik dengan leluhur mereka yang mungkin negatif. Mereka pernah mengalami kesulitan dengan memori Cina sebagai negara miskin, Cina sebagai negara yang sering dilanda banjir atau musibah. Tetapi ketika Cina sudah menjadi negara yang maju, seperti sekarang, mereka bangga juga mengatakan Cina sebagai mereka sebagai orang China, Chinese gitu lah. Saya lihat tergantung time waktunya, Pak. Jadi ketika waktunya Cina menjadi negara yang mampu mengalahkan Jepang, Amerika, maka kebanggaan terhadap negara Cina itu masih ada.
dalam konteks sekarang ini berarti sebenarnya istilah Cina itu tidak negatif ya?
Harusnya tidak negatif, karena politik negara kita juga sudah berpihak sama mereka.
Apakah penggunaan secara resmi Tionghoa dan Cina, kemudian Tiongkok sebagai negara ini, sebaiknya diatur secara khusus oleh negara atau dibiarkan saja seperti sekarang ini?
Kalau menurut saya, karena negara yang merubah mereka, kalau dulu kan negara Tiongkok, kalau di dalam dokumen-dokumen perjalanan pedagang Portugis, kemudian Spanyol, kita melihat istilah Cina sekarang adalah Tiongkok. Itu adalah negara yang memiliki keagungan budaya. Nah, makanya mereka yang merantau, terutama mereka yang melantau ke selatan, itu lebih senang dipanggil dengan Tionghoa. Nah, yang menamakan mereka dengan Cina dan China itu adalah Barat. Hmm. Jadi kalau saya, kalau negara kita memang menjadikan mereka sebagai bagian dari suku bangsa, ya, politik sekarang kan mengarah ke situ sekarang ini, memang satu sisi mengembalikan kata Tionghoa dan Tiongkok, tetapi akibatnya juga ada negatifnya, Pak, kalau menurut saya. Euforia tentang nostalgia kebesaran Cina itu akan secara tidak langsung akan mempengaruhi orientasi mereka. Karena ketika Cina sekarang berjaya, mereka punya orientasi ekonomi, kemudian punya orientasi budaya. Kalau kita lihat sekarang kan budaya Tionghoa Indonesia kan sebetulnya adalah hasil dari proses akulturasi dan adaptasi dengan budaya lokal. Tapi karena politik negara membatasi proses sosialisasi itu, akhirnya mereka muncul sebagai sebuah China-nya di negara perantauan. Karena mau tak mau mereka tidak mungkin menjadi lokal. Contoh seperti Tionghoa yang ada di Padang, tidak mungkin dia menjadi orang Padang atau menjadi orang Minang ya. Dia bisa jadi orang Padang tapi tidak bisa jadi orang Minang. Karena apa? Karena orang Minang menjadikan budaya Minang itu berdasarkan garis keturunan. Begitu juga dengan Batak. Batak juga tidak mudah karena genetik, karena garis silsilah keturunannya berdasarkan kepada patrilineal. Nah, mungkin kalau Jawa karena akulturasinya sudah terlalu lama, prosesnya sudah mungkin 7 sampai 8 keturunan. Maka mereka memiliki proses akulturasi yang panjang. Sehingga wayang itu kan sebetulnya juga berasal dari Tiongkok itu, Pak. Kalau wayang potehi. Tapi karena sudah menjadi bagian dari masyarakat Jawa, akhirnya dia bisa menjadi Jawa di sana. Gitu.
Lalu kemudian kata Cina itu sebaiknya diposisikan sebagai apa? Seperti dalam kondisi seperti apa?
Kalau saya berpendapat, Cina itu diposisikan sebagai budaya. Jadi bagaimana suatu komunitas menganut budaya. Jadi bukan mereka sebagai orang Cina-nya, tapi mereka sebagai penganut budaya leluhur. Karena kita tahu nggak mungkin dia menjadi orang Indonesia seperti kita. Dia nggak mungkin bisa menjadi orang... Kalau Jawa itu satu akulturasi yang sangat bagus. Karena Cina Jawa, Cina Jogja, Cina Semarang, mereka punya kejawaan yang sangat luar biasa. Karena Jawa menerima mereka sebagai bagian dari budaya Jawa itu sendiri. Karena mungkin karena ada kasta ya, di Jawa kan dia punya stratifikasi masyarakat. Nah, kalau untuk Padang, Medan, mungkin Palembang, kemudian Pontianak itu juga unik. Mereka karena mereka dominan, mereka menjadi diri mereka sendiri. Mereka tidak melakukan peleburan, tapi mereka melestarikan budaya mereka dan terbentuk berdasarkan waktu saja. Jadi waktu kan merubah budaya.
Artinya sebenarnya penggunaan istilah Tionghoa atau Cina itu intinya sebenarnya tidak berkonotasi negatif selama memang tidak ditujukan untuk memberi kesan negatif, begitu ya?
Ya, karena sebetulnya yang memberikan kesan negatif adalah politik. Jadi ketika politik berpihak dan menjadikan istilah Cina sebagai bagian dari budaya, itu tidak ada persoalan. Tetapi ketika istilah itu dijadikan sebagai skrip atau diskriminasi bagi suatu komunitas, itu akan menjadi persoalan kalau menurut saya.
Pendengar, demikian Dr. Erniwati, sejarawan Universitas Negeri Padang, berbincang dengan saya mengenai Tionghoa, Tiongkok, dan Cina di Indonesia. Bagaimana sebenarnya istilah ini akan mempengaruhi identitas warga keturunan Tionghoa yang kini ada di Indonesia, dan apa sebaiknya yang dilakukan pemerintah dalam kaitannya dengan istilah-istilah itu, dan tentu saja dalam pencarian identitas warga keturunan Tionghoa di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa kembali.